Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Конституционният съд обяви за незаконен избора на трима депутати, като касира вота в 23 избирателни секции в Турция. Според изчисленията на Централната избирателна комисия, направени по искане на Конституционния съд още вчера, ДПС губи един депутатски мандат. По този повод днес стана ясно, че ДПС ще оспорва решението на Конституционния съд в Страсбург. Това стана ясно след заседание на Централното оперативно бюро на ДПС. Сега, на пряката ни телефонна линия е госпожа Сабрия Сапунджиева, член на ръководството на ДПС и член на Централната избирателна комисия. Добър вечер, госпожо Сапунджиева.
Добър вечер на слушателите на националното Дарик радио.
Добър вечер и от мен. Кажете отговора на въпроса, който всички ни занимава през последните часове. На какво основание ДПС ще обжалва решението на Конституционния съд, понеже давате си сметка, че говорим за прецедент?
Значи ДПС няма да обжалва решението на Конституционния съд. Има правна възможност да обжалва решението на Централната избирателна комисия, с която се променят изборните резултати, защото по принцип се обявяват нови изборни резултати. И такава възможност е предвидена в член 112 от Закона за избиране на народни представители.
Добре, а откъде дойде това разминаване в информацията? Христо Бисеров този следобед е казал, че ДПС ще обжалва решението на Конституционния съд в Страсбург.
Не съм чула какво е казал господин Бисеров, но правната възможност да се обжалва решението на Централната избирателна комисия, с което по принцип се обявяват нови изборни резултати, следва да стане по реда на 112 от Закона за избор на народни представители, чрез визираните в член 150 алинея 1 от Конституцията лица, които имат право да сезират Конституционния съд. Моето лично очакване е, че няма да се стигне до сезиране на Конституционния съд от главния прокурор. Разбира се, това е само предположение, което ще изчерпи вътрешния ред и ще отвори вратата за сезиране на съда в Страсбург.
Споменахте главния прокурор. Това, което казва днес господин Бисеров е, цитирам, в 14-дневен срок имаме право да обжаваме решението чрез съдействието на главния прокурор. Как смятате да ви съдейства?
Той това е казал. Значи 112 от Закона за избор на народни представители каза, че не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия, кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността чрез посочените в член 150 алинея 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд.
Добре, вие разговаряли.
Бих искала да кажа няколко думи за днешното решение на Конституционния съд, което само преди часове беше качено на сайта на Конституционния съд, но то отваря много въпроси. На първо място, на мен ми прави впечатление, че решението е подписано с особено мнение от съдиите от кариерата, членове на Конституционния съд, Благовест Пунев, който е докладчик по делото, и съдията Румен Ненков, който моля да имате предвид, че в периода 2001-2005 беше председател на Централната избирателна комисия за избор на 39-то Народно събрание. И подписването на това решение на Конституционния съд с особено мнение по допустимостта от тези съди поставя въпросите, защото когато се счита, че съда не е бил надлежно сезиран, след това вече какво да коментираме по акта. Нали? Но отваря много въпроси това решение на Конституционния съд за в бъдеще, за това как ще се провеждат избори, как ще се гарантира стабилността на политическата система в страната, как ще се гарантира стабилността на институциите, когато 6 месеца след като са приключили изборите, създава една нестабилност в Народното събрание. Знаеме, че Конституционният съд и органите на държавата са призовани да гарантират стабилността на институциите. Затова казвам, че много са въпросите, които отваря това решение.
Но ние до момента...
Друго, което ни прави впечатление в решението, обявява за незаконен, избора, без да се сочи нормата от закона, която е нарушена. Когато казваш, че нещо е незаконно, трябва да кажеш на основание на коя норма е незаконно, коя норма е нарушена. А тук в решението на Конституционния съд за това, на базата на една експертиза от три вещи лица, които казват, че избирателните списъци, забележете, допълнителните избирателни списъци, а законодателя в Закона за избор на народни представители за гласуването в чужбина не борави с термина основен и допълнителен избирателен списък. Там списъкът е само един. И неподписването на избирателния списък от членове на секционната избирателна комисия е административно нарушение. Нещо повече. В закона е казано, че неподписването, резултатите се определят на база посочените в секционните протоколи резултати. И в закона е посочено, че не подписването на секционния протокол и протокола на РИК, от член на РИК, не го прави недействителен. Нали? Най-малкото тогава бихме могли да кажем, че списъкът е недействителен, защото самите секционни протоколи са подписани и те не се коментират, а това са документите, по които се определят изборните резултати. На практика, инкогнито, нали, индиректно, Конституционният съд обявява за недействителни гласовете на 18 535, мисля, че бяха български граждани, които са гласували в Република Турция. При положение, че в закона за избор на народни представители законодателят изрично е посочил кога гласът на избирателя е действителен и кога е недействителен. И неподписването на избирателния списък на гласувалите в дадена секция не е основание за недействителност на подадените гласове.
А когато този протокол от избирателна секция не е подписан от председателя на секцията, това нормално ли?
Вижте, в закона пише неподписването на секционния протокол или протокола на РИК от член на комисията не го прави недействителен.
Било това и от председателя на комисията?
Да, това не прави протокола недействителен.
А защо в мотивите на съда е написано?
Още по-малко би могло да важи за избирателните списъци.
А как тогава си обяснявате?
Въпрос за административни нарушения.
Госпожо Сапунджиева, как тогава?
Нарушение на изборната администрация и законодателя в закона за избора на народни представители е предвидил санкции, когато има административни нарушения по този закон. И не може на база на едни административни нарушения ние да лишаваме български граждани от правото им, конституционното им право на глас, т.е. Конституционният съд ги лишава на практика от конституционното им право на глас и избрани вече български граждани в българския парламент.
Как тогава си обяснявате факта, че в решенията на Конституционния съд да касира изборите в тези 23 секции е записано именно това нарушение, че председател и секретар на избирателните комисии в тези секции не са се подписали под протоколите, т.е. Конституционният съд греши?
Няма такова в закона за избирателните комисии.
Конституционният съд, т.е. греши.
За това не е посочено коя норма е нарушена.
Конституционният съд ли бърка?
Не е посочено коя норма от закона е нарушена, която да води до незаконосъобразност. Искам да ви кажа, че аз лично като юрист считам, че на Конституционния съд не му е било лесно. Забележете, в 20-годишната демократична практика на България за пръв път имаме произнасяне на Конституционния съд по законосъобразност на изборите. И това се случи по дела номер 8, 9 и сега по дело номер 10. И считам дори, че така както изисква член 66 от Конституцията, законността на изборите може да се отвори по Конституционния съд по ред определен със закон. Тоест, трябва да имаме точно определен ред в закона, по който да се произнесе Конституционния съд по законосъобразност, тъй като той се произнася по конституционосъобразност в другите случаи.
В началото на нашия разговор,
случаи, които се произнася по законосъобразност, това са случаите на член 149, алинея 1, точка 6 по законността на изборите на президент,
тези цифри,
точка 7 по законността на изборите на народните представители. Може именно би... за това конституционният законодател е предвидил специален ред, когато Конституционният съд се произнася по законосъобразност. Забележете, нито един от визираните в жалбата на РЗС народни представители, избрани от листата на ДПС, не е конституиран като страна по делото, като заинтересована страна. Те са били решени от правото си на защита, което е нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. И това е още едно основание.
Госпожо
за атакуване на решението.
В началото на нашия разговор,
решението в Страсбург.
В началото на нашия разговор,
партия не е конституирана като страна по делото.
Дали бих могла да ви задам въпрос?
Да, разбира се.
Благодаря ви. В началото на нашия разговор стана дума за това, че очаквате съдействие от страна на главния прокурор. Разговаряли ли сте с него вече и каква е неговата позиция? Можете ли да разчитате на него?
Значи, никъде в закона и в Конституцията не е казано, че преди това трябва да се разговаря с органите,
ако
които
той
трябва
ви откаже...
да сезират Конституционния съд. Сезирането става с жалба.
Чрез главния прокурор.
Защото трябва да има предварителни разговори.
Нали казвате чрез главния прокурор?
Защото така казва Конституцията.
А какво казва главният прокурор? Ще ви съдейства ли за това?
Моля.
Не бива ли да питате и него? Ще ви съдейства ли за това?
Ние ще го сезираме с жалбата, защото такъв е правовия ред. А той ще реши какво ще направи. В случая с РЗС той е препратил жалбата на Конституционния съд. И именно за това двамата съдии са подписали решението с особено мнение по допустимостта, защото те считат, че сезирането не е надлежно, тъй като главният прокурор не е извършил преглед за на законността на посочените в жалбата основания и дали действително има такива нарушения.
Кажете, моля ви, каква е целта на всичко това от ваша страна, имам предвид? Предприетите от ваша страна сега действия, какво целят да се промени? Бихте искали отново да си върнете този депутатски мандат, който сега сте изгубили?
Вижте, задете се без значение дали ще има 38 или 37 народни представители.
А какво от
първото народно събрание? Нашата цел е стабилност на институциите и на политическата система и гарантиране правото на българските граждани.
Госпожо Сапунджиева, искам да ви върна отново към началото на разговора ни. А и вие преди малко казахте, че ако ви бъде отказана жалбата в Конституционния съд, ще се обърнете към Страсбург, нали така?
Да.
Добре.
Това е пътя.
Да.
Това е правния ред.
Добре, но съда в Страсбург е по правата на човек, а ние говорим за избор на депутати. Кое е общото между депутатите и правата
права
на човек? Но ние говорим за политически решения.
Хора и те имат права. Освен това, биха могли да пуснат жалби лицата, чието гласове са обявени индиректно за недействителни, защото те съвсем добросъвестно са упражнили правото си на глас. Това, че някой е извършил административно нарушение и не е подписал избирателните списъци в чужбина, каквото изискване в закона няма, за това тук е спорен въпроса дали има и на административно нарушение, не дава право на съда да лиши от право, от конституционно право на глас тези граждани. Те също биха могли да сезират Европейския съд по правата на човека, защото и тяхното право е нарушено.
До сега подобен казус съда по правата на човека в Страсбург разглеждал ли? Знаете ли?
Мисля, че съда по правата на човека в Страсбург има сериозна практика на сезиране от политически партии. Но, знаете,
но когато става въпрос за касиране на депутати?
Моля?
Но когато става въпрос за касиране на депутатски места?
Не съм запозната подробно с практиката на съда, но ако си спомняте, кандидата за народен представител господин Венцислав Димитров осъди България в съда Страсбург за това, че беше изключен от избирателните листи 2001 година и България му плати обезщетение за това.
И друго нещо, което казахте в началото на този разговор, след като стана ясно, че всъщност няма да обжалвате решението на Конституционния съд, вие казахте, че ще обжалвате това на ЦИК. Бихте ли била по-конкретна кое точно решение на ЦИК, тъй като това дали ще има промени в Народното събрание, дали ще бъдат касирани избори, следствие разместване на мандати, единствено в правомощията на Конституционния съд, а не на ЦИК?
Конституционният съд в решението си, ако сте го прочели и сте обърнали внимание на диспозитива, казва: възлага на Централната избирателна комисия за народни представители да определи изборния резултат.
Но крайното решение е на Конституционния съд.
Решение на Конституционния съд във връзка, след като намали от партии по партии и коалиции подадените за тях действителни гласове.
Кое точно решение на ЦИК ще обжалвате? Моля ви, уточнете.
Трябва да вземе ново решение и да обяви нов изборен резултат.
Решението от вчера ли ще обжалвате?
Да промени решението си, с което обявила изборните резултати, като отнеме, като обяви на практика за недействителни и намали изборните резултати с 18 140 гласа за ДПС, с 5 гласа за Лидер, с 58 гласа за ГЕРБ, с 26 гласа за Атака, с 33 гласа за Коалиция за България и така нататък. На практика ЦИК ще постанови ново решение с нов изборен резултат.
ЦИК.
И това решение на ЦИК подлежи на обжалване, защото решението, с което се обявяват изборните резултати, подлежи на обжалване по реда на 112 от Закона за избор на народни представители.
Решението на ЦИК, по-скоро вие сте юрист, вие трябва да кажете, но поне от това, което аз съм чела, оставам с убеждение, че решението на ЦИК не влиза в сила и не може да бъде факт, докато не се произнесе Конституционния съд по него и всичко което...
Не, всички да ми чакайте, ако...
Не, говоря за случая за касиране на избори.
Какво значи не влиза в сила?
Говоря за случая от конкретния случай, за касиране на избори. По настояване на Конституционния съд ЦИК прави това ново преброяване. Стават ясни фактите, които вчера станаха известни от заседанието и там нататък решава Конституционния съд.
Не е имало ново преброяване никъде. Дори и Конституционния съд и експертизата не са броили бюлетините. И никой не може да каже тези бюлетини, тези действителни гласове, с които се намаляват изборните резултати, действителни ли са или са недействителни. Аз за това казвам, че индиректно с решението си Конституционният съд обявява за недействителни гласовете на тези избиратели, без да има такова изискване в закона, без неподписването на избирателните списъци да е изрично посочено като основание за обявяване на един глас за недействителен.
Госпожо Сапунджиева, във всичко това, което се случва сега, първо, защо според вас то се случва точно сега? И в някакъв смисъл смятате ли, че то е възможно да е насочено конкретно срещу ДПС?
Не. В никакъв случай не считам, че е насочено конкретно срещу ДПС. Просто Конституционният съд беше сезиран от 30. Вижте какъв анахронизъм се получава. Има една китайска поговорка, която казва: внимавай какво ще си поискаш, защото може да ти се случи. Конституционният съд е сезиран с жалба от Ред, законност и справедливост и сега един от най-силните му депутати, бивш заместник-председател на парламента Атанас Хемов, излиза от парламента. Той няма да бъде народен представител с това решение на Конституционния съд.
А в този смисъл как виждате?
Аз за това казвам, че не считам, че това е насочено срещу ДПС, но решението поставя много въпросителни и пак повтарям, за 20-годишната демократична история на България това са първите решения, с които Конституционния съд се произнася по законността на изборите за народни представители и вижте, дори Конституционния съд е сезиран в жалбата с точно определен брой депутати и са визирани и техните имена. На практика, ако погледнем така съвсем строго, оказва се, че съда излиза извън пределите на жалбата, защото се засягат мандатите на депутати, които не са визирани в жалбата.
Докъде очаквате?
Това казах, че въпросите, които ще поставя това решение и отзвъка за бъдеще, ще бъдат много сериозни.
Докъде очаквате да стигне цялата тази сага, така да я наречем? Какъв очаквате да бъде изхода и резултата от нея?
Ами, това ще каже съда в Страсбург, защото има възможност той да бъде сезиран и ДПС именно за това ще сезира. Аз призовавам дори депутатите Семов и депутатката от Синята коалиция, която излиза, чието мандат е засегнат, също да госпожа Мариана Даракчиева също да се възползват от правото си и да атакуват това решение в съда в Страсбург, с оглед на това да се види каква е практиката, да се предотвратят такива случаи за в бъдеще, защото пак подчертавам, важна е стабилността на държавата, важна е стабилността на институциите. Не може 6 месеца след като са обявени изборните резултати, народните представители са се заклели, а член 72 от Конституцията изрично казва, кога се прекратява мандата на народен представител. Забележете, Мариана Даракчиева, Атанас Семов и Рушен Риза са се заклели като народни представители. Това е един сложен фактически състав, който е изпълнен до край. И тук заобикаляйки член 72 от Конституцията, в който изрично е казано кога се прекратява мандата на народен представител, се прекратяват техните мандати. Въпросите, които поставя решението, са много в обществото и за политическата система, и за гражданите, и за депутатите. И аз пак казвам, то е от значение за стабилността на институциите.
Добре. Благодаря ви за това участие в денят. Това беше Сабрие Сапунджиева, член на ръководството на ДПС и Централната избирателна комисия.